Și să citim primele 6 versete. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângăiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe el, pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în altă limbă, în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Amin. Să ocupăm locurile. Așa cum știți, am început să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu despre darurile Duhului Sfânt și în dimineața aceasta aș vrea să discutăm despre darul prorociei, dar vom discuta numai o primă parte, urmând ca să discutăm despre darul prorociei în Vechiul Testament și apoi să-l vedem în Noul Testament cu ajutorul Domnului duminica viitoare. Primul lucru care vreau să îl menționez despre darul acesta al prorociei este că el este un dar controversat astăzi în biserica creștină. Dacă iese vreun dar în jurul căruia să facă atâtea discuții, în jurul căruia să fie păreri contrare, pro sau contra, este acest dar al prorociei. Niciun alt dar nu stârnește atâta controversă în biserica creștină ca și darul prorociei. În primul rând, această controversă este alimentată de cei care cred că darul prorociei a încetat odată cu moartea apostolilor. Ei se numesc cesaționiști, de la cuvântul englezesc, a înceta, cei care cred că darurile au încetat odată cu moartea apostolilor. Din lista darurilor duhovnicești, cesaționiștii cred că au dispărut odată cu apostolii doar vorbirea în alte limbi, tălmăcirea limbilor, minunile și prorocia și vindecările. Deci acestea sunt darurile pe care ei nu cred că ele mai există în biserica Domnului, ele ar fi dispărut odată cu moartea apostolilor. Unul dintre motive pentru care ei nu cred că aceste daruri sunt astăzi pentru biserică este tocmai elementul supranatural, care este mult mai vizibil în darurile acestea decât în celelalte. Este foarte interesant că versetul cheie despre care noi am discutat din capitolul 13 din 1 Corinteni, unde Apostolul Pavel spune că darurile vor înceta, nu? Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, zicea Apostolul Pavel, vorbind despre copilăria lui și maturitatea lui ca om mare. Dar dragostea nu va pieri niciodată, zicea el, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Observați din aceste trei daruri menționate aici, cei care nu mai cred în existența darurilor spirituale, le-au ales numai pe astea două, vorbirea în alte limbi și prorocia. Ei cred în continuare că au darul cunoștinței, nu-i așa? Dacă ar crede că și ăsta a dispărut, atunci nu ar mai avea cu ce să se laude. Problema este că cunoștința, darul acesta de a cunoaște, poate să fie asumat de persoană și să creadă lumea că așa suntem noi de deștepți sau, mă rog, am studiat foarte mult, de aceea știm să prezentăm lucrurile așa de bine. Un alt lucru care îl menționez aici este că acești cesaționiști au redefinit darul prorociei în darul de a predica Evanghelia. Cred că ați auzit nu puține predici pe tema aceasta și, într-un fel, să știți că jumate de adevăr, ori este o minciună întreagă, nu? Știți că o minciună întreagă jumate de adevăr, dar diavolul se folosește de jumătăți de adevăruri atunci când vrea să-și comunice minciunile lui. Este foarte adevărat că multe dintre predicile, chiar și de astăzi, conțin elemente profetice. De fapt, predicatorii Vechiului Testament erau prorocii. Ei predicau mesajele acestea care ne-au rămas pe urmă scrise nouă în Cartea Sfântă. Dar să spui că a proroci este una și același lucru cu predica, este o eroare foarte mare. Dintr-o dată scoți afară inspirația care vine de la Duhul Sfânt și lași numai omului darul acesta, mă rog, care poate să și-l asume el în mod foarte personal. În al treilea rând, darul prorociei este ocolit de foarte mulți creștini și a fost ocolit de-a lungul secolelor. Este foarte interesant, citesc acum o carte, Nu stingeți Duhul, se numește, îl cheamă D'Artega pe autor. D'Artega spune că de-a lungul secolelor oamenii care au fost umpluți de Duhul Sfânt și au cunoscut botezul Duhului Sfânt din toate denominațiunile creștine, cei mai mulți dintre ei au fost preoți și călugări. Călugării care se izoleau de lume să-L caute pe Dumnezeu în rugăciune. Mulți dintre ei erau botezați cu Duhul Sfânt și o cercetare mai atentă în istoria Bisericii Catolice, de exemplu, foarte mulți dintre călugării catolici au fost umpluți, botezați cu Duhul Sfânt. E bine, Biserica Catolică i-a sfătuit să nu își folosească darurile acestea pentru că nu stătea bine unui călugăr care trebuia să fie serios, nu, să nu zâmbească niciodată, nu îi stăteau bine emoțiile și modul spontan de a proroci. Și au fost învățați să-și suprime darul acesta, mai ales al prorociei, și să nu-l folosească niciodată. Este interesant că și călugării ortodoxi, de exemplu, au suferit exact același lucru. Au fost sfătuiți să nu se lase cuprinși de emoțiile lor și să și le manifeste, suprimând, stingând Duhul atunci când Duhul îi cerceta pe acești călugări. Un alt motiv pentru care creștinii au evitat darul prorociei este că acest dar introduce elemente neprevăzute, spontane, dintr-o dată, în timpul unui serviciu a bisericii. Se întrerupe serviciul, nu? Pentru că cineva are o prorocie. De asta nu este iubit de foarte mulți creștini, pentru că apare ceva care nu-i planificat, domnule. Nu? Noi vrem să controlăm totul. Să știți că biserica modernă de astăzi a făcut pași enorm de mari în direcția aceasta. Este un website, de exemplu, întreținut de o firmă creștină, prin care îți conduci tot serviciul bisericii. L-am studiat, la un moment dat am fost foarte ispitit să-l folosim, pentru că este și folositor într-un fel. Toată lumea are e-mail-urile, toate datele în program. Mai spus că fratele Doru cântă de la ora 10 și 5 până la 10 și 10, primește e-mail-ul imediat. Acasă toată lumea știe secundă de secundă ce se întâmplă în cele două ore. Sună bine, nu? La programarea serviciilor noastre. Dar ce ne facem dacă acest program este tulburat de un mesaj profetic, nu? Asta nu ne convine. Și atunci, acest element de spontaneitate, de neprevăzut în cadrul serviciilor divine ale bisericii, face ca prorocia să fie pusă deoparte. Cred că mulți dintre dumneavoastră ați avut experiența aceasta când în biserica din România a început cineva să prorocească. Biserica a fost ridicată în picioare și am cântat o cântare în comun. Țineți minte că aveam cântări să îi stupăm pe ăștia să nu prorocească. Țineți minte treaba asta. Mijloace și tehnici din acestea foarte ciudate. Pentru că frații noștri erau învățați de mai marii cultului la ședințele de orientare, nu? Socrul meu zicea ședința de dezorientare, că îi dezorientau complet, îi duceau să-i lămurească, să elimine prorociile din biserică. Pentru că puteau să fie prorocii împotriva regimului, nu? Puteau să fie prorocii dând speranțe de libertate neamului, nu? Și atunci frații erau învățați, dacă prorocește cineva, ne sculăm în picioare, cântăm o cântare în comun sau cântăm fanfara până tace ăla, nu? Ia stupam cu muzică pe proroc. E adevărat, un element din acest așa neprevăzut, nu ți-l dorești, te temi de el, te sperii de el, nu știi ce se întâmplă, nu e așa? Acum, dacă s-ar întâmpla numai lucruri bune, dar din păcate se întâmplă de foarte multe lucruri rele, proroci mincinoși, cu mare tupeu, iau controlul unui serviciu și îți întorc tot serviciul acela peste cap. În al treilea rând, darul este suspectat că subminează autoritatea Bibliei prin revelații suplimentare. Și lucrul ăsta noi l-am alimentat, că uneori ce ne-a vorbit Domnul prin sora nu știu care a devenit mai important decât ce ne-a vorbit Domnul prin Scriptură. Nu-i așa? N-am mai știut să facem diferența și unii oameni au crezut că prorociile care le-au auzit trebuie să le pună în Scriptură. Spunea cineva că a fost într-o biserică românească, de aici din America, cu ani în urmă, în care predicatorul s-a dus la amvon cu două cărți și a spus: asta e cartea Domnului și astea sunt prorociile sorei, și a spus numele, nu vreau să fac reclamă la sora asta, astăzi vom închide cartea Domnului și vom vorbi din prorociile sorei. Și a predicat din prorociile sorei, pe care el o admira ca un vas al Domnului. Nu neg că n-ar fi fost. Dar nu cred că prorociile sorei erau egale cu Sfânta Scriptură, nici măcar să stea pe aceeași masă cu Sfânta Scriptură, dar să fie la același amvon și preferate, de fapt, față de Sfânta Scriptură atunci când predicăm Evanghelia. Apoi, în al patrulea rând, darul este acuzat că atrage prea multă atenție asupra unor forme de călăuzire subiective pe care nu te poți baza. Și ultimul lucru, datorită falsului existent, a prorocilor mincinoși și a mesajelor eretice. De aceea creștinii se tem de darul ăsta a prorociei și ar face orice să nu se întâmple. Pentru că în momentul acela ne strică programul, nu? Putem fi expuși la cine știe ce mesaje care nu ne convin. Iată câteva motive pentru care prorocia este evitată de creștinii de astăzi, din toate denominațiile. În al patrulea rând, sunt și creștini care cred în darul prorociei și avem trei categorii de creștini care cred în darul prorociei, pe care vreau să-i menționez și să-i discutăm un pic mai în detaliu. Sunt creștini care cred că darul prorociei de astăzi este similar cu cel din Vechiul Testament. Prorocii de astăzi sunt egal cu Isaia, cu Ezechiel și așa mai departe. Bineînțeles că scrierile lor sunt la fel de inspirate de Dumnezeu și trebuie puse alături de Scriptură. Scriptura ar fi un fel de carte neterminată încă atâta timp cât locuim în lumea asta, mesaje de la Domnul vin, le adăugăm la Scriptură și mergem mai departe. Concepția aceasta a dat naștere în creștinismul de astăzi la câteva culte pseudo-creștine, cum sunt Christian Science, de exemplu. Eu am cumpărat două biserici de la Christian Science. Știți că Christian Science au fost New Age a începutului de secol 20, pătura foarte bogată a Americii, descoperirile științifice care făceau vâlvă, o prorociță, Mary Baker, a creat prin prorociile acest cult la care a atras intelectualitatea Americii. Au construit biserici extraordinar de frumoase și de mari. E adevărat că astăzi sunt aproape pe ducă. Mai este câte un Tom Cruise sau cine știe, Travolta sau dacă nu greșesc, care este membru în Christian Science, okay, din actorii Hollywoodului, dar ei sunt pe ducă. E foarte interesant că noi ne-am mutat în prima biserică pe care am cumpărat-o la Chicago de la ei, pe Cadville, era un citat din Mary Baker deasupra ușii la biserică. Primul lucru, m-am dus să-l șterg de acolo, nu era un citat din Scriptură, era un citat din prorocița lor. Mișcarea adventistă s-a născut tot din prorocii de genul acesta. Pentru că, din nou, proroci mincinoși au născut această mișcare. Mormonii, de exemplu, la fel. Sunt culte pseudo-creștine născute în sânul unor comunități care au crezut că prorociile și prorocii de astăzi sunt egal cu ei din Vechiul Testament și au exact aceeași autoritate. Apoi sunt al doilea fel de creștini, creștini cum suntem și noi, pentecostali și carismatici, care credem că darul prorociei din Noul Testament este pentru a aduce bisericii o conștientizare a prezenței lui Dumnezeu, o consolidare a credinței noastre creștine, aduce călăuzire în detalii specifice din viața bisericii sau creștinilor, încurajează, mângâie, întărește și zidește biserica. Noi credem în un asemenea dar al prorociei astăzi, care, și credem că prorocii de astăzi nu sunt egali lui Isaia. Și prorociile de astăzi nu au voie să fie puse alăturea de Sfânta Scriptură. Vom vorbi despre asta în detalii duminica viitoare cu ajutorul Domnului. Apoi sunt o serie de creștini care cred că darul este scriptural. Așa scrie în Biblie și cred că așa spune în Biblie, dar nu îl practică. Nu? Sunt cesaționiști în practică. Nu practică darul ăsta, se tem de el, îl ocolesc. Sunt foarte multe bisericile istorice, biserica ortodoxă, de exemplu, ea este o biserică carismatică în sensul că ea nu a exclus darurile Duhului Sfânt. N-a fost cesaționistă niciodată. Dar se teme de practica lucrării prorociei și nu practică absolut deloc. Biserica catolică, la fel, a rezistat cesaționismului. Foarte ciudat, cel care a introdus cesaționismul a fost Augustin de Hippo. Și teologia lui Augustin a stat la baza teologiei catolice. Totuși, catolicii au rezistat să nu fie contaminați de cesaționism și au crezut și cred în continuare în darurile Duhului Sfânt. Cred în ele pentru că scrie în Scriptura, dar nu le practică pentru că se tem de darul acesta. Controversa contemporană în jurul darurilor Duhului Sfânt continuă și este în permanent alimentată de următorii lucruri, de următorii factori. Excesele la care este supus darul ăsta al prorociei. Dacă este vreun dar supus la exces, este exact darul acesta. Oamenii vor să știe adevărul, nu? Despre viitor. Și prorocii sunt văzuți ca surse de prevedere a viitorului. Subiectul ăsta este un subiect extrem de interesant. Ce se va întâmpla mâine? Pentru că dacă eu știu exact ce se va întâmpla mâine, știu ce să fac cu banii astăzi, unde să investesc, ce să cumpăr, ce să vând, unde să mă mut. Nu? Și atunci, sondarea viitorului este unul dintre subiectele extrem de interesante pentru ființa umană. Să știți că există specialiști în domeniul acesta care studiază toate fenomenele ce se întâmplă. Nu mai vorbesc de market, nu de bursă, unde specialiștii vor să știe exact ce se va întâmpla mâine. Până și vremea va schimba cursul dolarului mâine, nu? Dacă ploaie în Florida, este un colaps a producției de suc de portocale, cu repercursiuni colosale în investmentul multor milionari. De aceea este grozav să ai un proroc, nu? Știți că Reagan, cu toate că eu am un respect foarte mare pentru Reagan, a făcut lucruri nemaipomenite pentru America, dar a avut un astrolog al lui, un cititor al stele, nu? Care să-l învețe ce se va întâmpla mâine, nu? E, dacă ai un proroc din ăsta așa, îi trimiți $100 din când în când, dai un telefon și știi exact ce se va întâmpla mâine, nu? Și toți am vrea să știm chestia asta. Problema este că îl vom supune pe prorocul acela la corupție, nu? Și vom ruina morala. Pentru că omul acesta va abuza de darul care îl are pentru câștig, nu? Mulți dintre proroci au căzut în capcana aceasta pe care, de fapt, tot noi le-am întins-o și și-au pierdut darul și cred că și-au pierdut și sufletul, împinși în imoralitate datorită ispitei banului și a câștigului în felul acesta. Apoi, aici există o lipsă în același timp a unei învățături biblice solide în legătură cu darul acesta al prorociei, folosirea lui și mai ales a rolului lui în biserică. Până și în bisericile noastre pentecostale nu prea vorbim despre asta, pentru că nu avem o teologie foarte solidă. Nu am studiat prea mult ce se întâmplă în domeniul ăsta. Dacă veți asculta studii biblice, probabil ca și al meu din această dimineață, este mai mult informativ. Spune oamenilor ceva despre asta, dar nu avem o teologie solidă a darului prorociei în biserica de astăzi. Oameni deosebiți din vremea noastră, cum este Grudem, de exemplu, are o carte specială intitulată Darul prorociei Noul Testament și astăzi. A stârnit spaima la foarte multă lume creștină contemporană, pentru că pentru prima dată cineva sonda adâncimile cunoașterii lui Dumnezeu în legătură cu subiectul ăsta, nu? Și de cele mai multe ori teologia adevărată contrazice ceea ce știm noi, învățătura noastră care a intrat așa prin ușa din spate. Apoi controversa continuă datorită numărului mare de proroci mincinoși și vreau să adaug aici, nu doar de la satană, prorocii mincinoși nu numai de la satană, cei mai mulți sunt de la noi, oameni. Oameni își asumă rolul ăsta și vorbesc în numele Domnului din tupeu și din dorință de a ajunge undeva în față și a fi auziți. Dar hai să discutăm puțin despre darul prorociei în Vechiul Testament, pentru că acesta este, de fapt, subiectul major. Primul lucru care îl menționăm este că prorocii Vechiului Testament au fost de o mare diversitate a statutului lor social. În primul rând, ei au fost trimiși lui Dumnezeu, ambasadorii lui Dumnezeu, purtătorii lui de cuvânt, mesagerii lui, ei au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Unii au fost intelectuali, cum a fost Moise, de exemplu, Daniel, oameni de mare cultură, dar au fost și proroci cu origini mai obscure, nu? Amos este păstor, îngrijitor de pomi, nu? Chiar o femeie, Ana, este o bătrână credincioasă, Debora, o femeie de acțiune. Oamenii lui Dumnezeu de diferite statute sociale. Nu statutul social este important. Pe lângă diversitatea lor, acești oameni, prorocii din Vechiul Testament, aveau o misiune foarte specială, aceea de a demasca păcatul și a anunța judecata lui Dumnezeu. Știți, și am mai discutat lucrul ăsta, cred, fiecare, știți că legea conținea trei capitole foarte mari, legea ceremonială, legea sanitară și legea morală. Să știți că de legea ceremonială și de legea sanitară se ocupau preoții. Dar de legea morală nu prea le plăcea să se ocupe nici preotul și nici împăratul. Și când poporul o lua în idolatrie și în păcat, Dumnezeu ridica un lider din acesta carismatic, ridica un proroc, care întotdeauna predica împotriva căderii morale în păcat a lui, a poporului, a lui Israel și amenințarea care venea de la Dumnezeu pentru păcatul respectiv dacă nu se pocăiesc. Deci acuzau păcatul și judecata lui Dumnezeu împotriva lui. Chemau apoi oamenii la pocăință și la reformă. Și în final prevesteau evenimente viitoare care vor veni peste poporul lui Dumnezeu. Atât împăratul lui Israel, cât sau lui Iuda, cât și preoții, mari preoți care slujeau la templu, se ocupau de religia ceremonială și țineau la ea grozav de bine. Tot regulile, sărbătorile, modul în care duceau jertfele și așa mai departe. Țineau și legea sanitară. Se spălau și aveau grijă de toate regulile sanitare. Dar călcau legea morală a lui Dumnezeu. Se duceau după idoli. Începeau păcatele națiunii și atunci, ca să nu-și piardă slujbele lor, nu predicau despre astea. Țineți minte povestea aceea că într-o biserică au venit la pastor și a spus, uite, ne place predicile tale, dar să nu mai predici despre jocuri de noroc. Da? De ce? Păi zice, avem câțiva frați care joacă poker, merg la Las Vegas și zice, dar dau bani la biserică, să nu-i supărăm pe ăștia, doamne, ce ne facem? Păi zice, să nu mai vorbești despre droguri, că avem câțiva frați care au copii și se supără, zici că vorbești despre ei, să nu mai vorbești despre băuturi și să sperea, zice, dar despre ce se mai poate predica în biserică? Zice, vorbește despre evrei că nu avem niciunul. Vorbește de jidani că nu avem niciunul aici. Ar fi, era normal ca preoții să predice despre legea ceremonială și sanitară, nu? Dar nu predicau despre aia morală. Și atunci Dumnezeu ridica un proroc. Prorocul era un fel de emergency, era un fel de om al lui Dumnezeu pe care îl ridica la criză. Ridica în fața poporului, le spunea păcatul pe nume, rostea judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului, îi chema la pocăință și la reformă și le spunea, o să vină sirienii peste voi, o să vină babilonienii pentru că voi nu vă pocăiți. Iată ce urmează. Le spunea exact ce se va întâmpla. Prorocia, darul acesta al prorociei din Vechiul Testament se poate clasifica în două feluri. Sunt două categorii de prorocii ale Vechiului Testament. Numărul unu este prorocia canonică. Prorocia care a fost făcută de prorocii Vechiului Testament, destinată să facă parte din canonul biblic. Prorociile care au fost scrise, de foarte multe ori Duhul lui Dumnezeu spunea prorocului, du-te și scrie aceste cuvinte, scrie-le pentru că ele sunt pentru cartea pe care eu vreau să o pun la punct, spunea Dumnezeu. Și oamenii au scris, îndemnați de Duhul Sfânt, nu? Inspirați de Duhul Sfânt să scrie ceea ce Dumnezeu le-a dat și le-a pus pe inimă. Apoi a fost prorocia congregațională, care era mai degrabă un mesaj spontan din partea lui Dumnezeu pentru o situație existentă, așa, și prorocia aceasta congregațională, ea își continuă existența și în Noul Testament. Haideți să vedem puțin despre prorocia aceasta congregațională, pentru că asta ne stârnește mai mare interesul decât cea canonică, aia e simplă, știm. Dumnezeu a spus, ei au scris și avem în Scriptură. Asta este prorocia Vechiului Testament canonică. Dar prorocia congregațională. În primul rând, era o vorbire inspirată de Duhul Sfânt, venea de la Domnul, venea de la Duhul Sfânt, spontană, potrivită circumstanțelor în care se găsea congregația sau poporul în mijlocul căruia se ridica acest om trimis de Dumnezeu, prorocul Vechiului Testament. În primul rând, ea pune în prezență, în evidență prezența Domnului. Toată lumea știe că Domnul este prezent aici pentru că se rostea așa vorbește Domnul. Dumnezeu era prezent în mijlocul poporului. Aduce lumină, sfat, în evenimente curente, în situații existente la ora aceea. Venea un cuvânt de la Dumnezeu pentru situația în care ei se găsesc. Recent l-am auzit pe prorocul Elisei, nu? E adevărat că a rămas scris în Scriptură ceea ce a spus el, dar nu este o prorocie canonică. El a spus, săpați groapă lângă groapă, că Domnul va trimite apă pentru cele trei oștiri însetate. Și așa a fost. Era o situație existentă, Dumnezeu dă sfat și lumină pentru evenimentul în care se găsește poporul în momentul respectiv. Nu este canonică, nu poate fi adăugată Scripturii. Ea nu este dată cu scopul să fie adăugată încă o pagină la Scriptură, ci ea trebuie să rezolve o situație existentă de criză. Nu cere ascultare obligatorie de mesajul ei. Nu? Nu spune Dumnezeu, dacă nu săpați groapă lângă groapă, vă omor pe toți. Nu. Vrei să asculți, e binele tău. Nu vrei să asculți, e treaba ta, ți-ai sumat riscul. Dumnezeu te lasă să alegi între bine și rău. Nu cere ascultare obligatorie. Nu pretinde că este infailibilă, pentru că ea poartă amprenta omului prin care ea vine. Acest Grudem spune în cartea lui că prorocul Noului Testament ar trebui să fie mult mai modest și să spună am impresia că Domnul vrea, cred că Domnul vrea să facem cu tare sau cu tare lucru. Dar el nu este 100% sigur de treaba asta, ci este o impresie pe care Duhul Sfânt i-o pune pe inimă în momentul respectiv. Nu pretinde că este infailibilă. Prorocul raportează ceea ce Domnul i-a pus pe inimă și în gândul lui. Spune altora ceea ce a pus pe inimă. Și prorocia va purta amprentele personalității prorocului. De aceea vom vedea duminica viitoare că ori de câte ori vom auzim o prorocie, Apostolul Pavel ne învață să judecăm, celălalt să judece, biserica să judece. Ce să judece? Că ăla e bun sau rău? Nu. Să judece ce este de la Domnul, Dumnezeu, în mesajul acela și ce este de la Domnul prorocul în mesajul acela. Pentru că s-ar putea, nu, modul în care eu mă exprim, modul în care, mă rog, gramatica mea și școala pe care o am eu, poate să altereze mesajul pe care vine de la Domnul, pentru că eu îl îmbrac în cuvinte pe mesajul acela. De aceea, prorociile congregaționale trebuie judecate de congregație, trebuie judecate de biserică și luat ce este bun din ele și selectat lucrurile acelea. Nu trebuie să aruncăm întotdeauna la gunoi totul, pentru că cine știe ce greșeală de gramatică a făcut prorocul ăla. Atâta gramatică știe el, nu? Nu trebuie să-l judecăm pe Amos că i-a gramat, pentru că el a cules poame și a avut grijă de capre până acum, nu? N-a umblat pe la școli. Ei, când vorbește Daniel, e altă chestiune, sau vorbește Moise, nu? Care sunt oameni de înaltă cultură. Până și Apostolul Petru atenționa pe frați, când îl citiți pe Apostolul Pavel, aveți grijă cum citiți, pentru că este un om cu multă carte, nu? Când mă citiți pe mine e simplu, că eu vorbesc ca un pescar și pe mine mă înțelege toată lumea. Haideți să vedem câteva exemple cu care să și încheiem de prorocii din acestea congregaționale. În Numeri, capitolul 11, versetele 25-29, Moise, spune Sfânta Scriptură, a ales 70 de bătrâni pe care i-a pus peste popor și Domnul a luat din Duhul care era peste Moise și i-a pus peste cei 70 care, și asta este citat din Sfânta Scriptură, au început să prorocească, dar după aceea n-au mai prorocit. Moise și-a dorit și iar este citat ca tot poporul să fie întocmit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei, tot poporul să prorocească. N-ați observat că și Apostolul Pavel spune să umblăm după darurile duhovnicești, dar mai ales darul prorociei să-l avem, nu? Pentru că el este extrem de folositor bisericii pentru zidire, sfătuire, mângăiere. În 1 Samuel, capitolul 10, versetul 5 la 11, și Saul a fost printre proroci, nu? Și peste a venit Duhul Sfânt și a prorocit. În Cronici, 1 Cronici 12 cu 18, Amasai era o căpetenie care s-a alăturat lui David. David, care era surghiunit de Saul, era gonit de Saul, și spune Sfânta Scriptură, un versetul 18, foarte, foarte interesant, a fost apucat de Duhul și a zis: suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai. Pace, pace ție și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat. Asta a venit de la Duhul Sfânt. Pentru că David era descurajat, David era haiduc, dacă vreți, fugea și se ascundea de Saul, și dintr-o dată l-a apucat Duhul Sfânt pe bărbatul ăsta și David a primit o încurajare. Dintr-o dată a simțit că Domnul este cu el. Nu? Este o prorocie congregațională de care avem nevoie foarte mult în viața noastră. Cum cred că fiecare dintre dumneavoastră ați fost încurajați de Domnul prin prorocii din acestea. Nu de mult m-a sunat telefonul seara târziu și o soră mi-a transmis ce a vorbit Domnul în legătură cu mine. Și m-a încurajat enorm de mult. Nu vă puteți imagina ce m-a încurajat cuvintele acelea. Astfel de prorocii de încurajare, fiecare dintre noi am avut experiența și avem nevoie de ele în continuare. Vom discuta despre prorocia în Noul Testament, să vedem ce spune Noul Testament despre darul acesta al prorociei, și duminica viitoare vă invităm dimineața să fiți împreună cu noi la continuarea studiului nostru biblic despre darurile Duhului Sfânt. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare acum și să mulțumim Domnului că nu a luat Duhului cel Sfânt de la noi. În ciuda faptului că am fost reticenți cu darurile Lui, le-am respins uneori și nu ne-am purtat civilizat de multe ori față de darurile Duhului Sfânt și de Duhul Sfânt și am stins Duhul. Domnul să ne ierte și să cerceteze în continuare biserica și să dea bisericii Lui darurile de care ea are nevoie. Să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta și mărturisim că de-a lungul anilor am fost reticenți, am fost sceptici.